ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ኦሮምያ ብነፈርቲ ዝተደገፈ መጥቃዕቲ መንግስቲ ንኣርባዕተ መዓልትታት ከም ዝቐፀለን ሰባት ብዕጡቅ ሓይሊ መንግስቲ ይቕተሉ ከም ዘለዉ ነበርቲ ይገልፅ ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ዞባታት ቀሌም ወለጋን ምዕራብ ወለጋን ብርክት ዝበሉ ናይ መንግስትን ውልቅን ባንክታት ብዕጡቃት ሓይልታት ከም ዝተዘረፉ ሰባት እውን ከም ዝተፀወዩ ተፈሊጡ ኣሎ። ናብ ኮርመልካ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣዲሱ ሰርቬሳ ዝተብሃሉ ነባሪ ወረዳ በጊ ንዕጡቃት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኢና ንደሊ ብዝብል ሰባት ብዕጡቃት መንግስቲ ይቕተሉ ኣለዉ ኢሎም ድማሊ ሓደ ሎማዓንቲ ድማ ካልእ ሰብ ከም ዝተቓትለን ኣብ ኣቤይ ሻንጎ ድማ ኣርባዕተ መንበር ኣባይቲ ብዕጡቃት መንግስቲ ከም ዝተቓጸሉን ገሊፆም። ወቢ ነሞምሳ ዝተብሃለ ነባሪ ብወገኑ ካብ 3 ጥሪ ክሳብ ትማሊ 5 ጥሪ 211 ዓ ም ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ ኣብ ዙርያታ ከተማ ነፈርቲ ብዝፈፀምኦ ደብዳብ ትካላት መሰረተ ልምዓት መንግስቲ ከም ዝዓነወ ገሊፁ።
ቀዳም ሰዓት 7 ኣብ ከተማ ቀለም ደብዳብ ነፈርቲ ተፈጺሙ። ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ተደብዲቡ። ትካላት ኔትወርክ ስለዝተወቕዑ ኔትወርክ ይቆራርጽ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ልዕሊ እታ ከተማ 3 ደብዳብ ነፈርቲ ተፈጺሙ። እቲ ሕብረተሰብ ድማ ኣብቲ ስግኣት ወዲቑ ኣሎ።
በቲ መጥቃዕቲ ህይወት ሰብ ንምጥፍኡ ዝፈልጥዎ ከም ዘይብሎም ብምሕባር ናይ ሓረስቶት ፍርያት ቡንን ካልኦት ንብረታትን ከም ዝዓነወ ዝገለጹ ኣቶ ወቢ ነበርቲ ቀሌም ንብረቶም እናራሕርሑ ናብ ከተማታት ጊዳሚን ቤግን ኣብ ምህዳም ከም ዝርከቡ ገሊፆም። ሎሚ እውን ኣብ ቀሌም ወለጋን ከባቢኦም ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸመ ተፈሊጡ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መብርሂ ንምሕታት ንሰበስልጣን መንግስቲ ዞባ ቀሌም ወለጋን ክልል ኦሮምያን ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ብተመሳሳሊ ኣብ ዞባታት ቀሌም ወለጋን ምዕራብ ወለጋን ናይ መንግስትን ውልቅን ባንክታት ብዕጡቃት ሓይልታት ከም ዝተዘረፉን ሰባት ከም ዝተጨውዩን ነበርቲ ገሊፆም። ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ቅድሚ ሰዓት ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ዞባ ቀሌም ወለጋ ከተማታት ገባ ሮቢ፣ ጫንቃ፣ ቅቤን መቻራን ባንክታት ከም ዝተዘረፉ ኣቶ ብሉስማ ዱፌራ ዝተባሃሉ ናይ ዓይኒ ምስክር ተዛሪቦም።
ገንዘብ ንምውፃእ ናብ ባንኪ ከይደ ነይረ። ነዊሕ ሪጋ ነይሩ። መብዛሕትኦም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ዝኾኑ ኣስታት 19 ዕጡቃት መጺኦም ክልቲኦም ባንክታት ጎኒ ንጎኒ ስለ ዝነበሩ ገንዘብ ብኩንታል መሊኦም ብመኪና ጽዒኖም እናደረፉ ከይዶም።
እቶም ዕጡቃት ኣብ ከተማ ገባ ሮቢ ናይ ዝርከብ ንግድ ባንክን ትካል ሕብረት ስራሕ ኦሮምያን ኣካየድቲ ስራሕን ተሓዝቲ ገንዘብን ብድምር ን4 ሰባት ዓፊኖም ከም ዝወሰድዎም ኣቶ ብሉስማ ተዛሪቦም። ሓላፊ ፀጥታ ቀሌም ወለጋ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቶም ባንክታት ምዝራፎም ከም ዝፈልጡ ብምግላጽ ካብቲ ከባቢ ርሒቖም ስለ ዝርከቡ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ንቪኦኤ ገሊፆም። ናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ ኣካየዲ ስራሕ ምዕራብ ዲስትሪክት ኣቶ ግርማ ጭብሳ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል 5 ጨንፈራት ባንኪ ብዕጡቃት ከም ዝተዘረፉን ካልኦት 5 ጨንፈራት ምዕናቦምን ገሊፆም። ካብ ዝተጨውዩ 4 ሰራሕተኛታት ባንኪ 2 ከም ዝተፈትሑ እውን ሓቢሮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ እውን መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ 6 ወረዳታት ንዝርከቡ 10 ባንክታትን ሓደ ናይ ልቓሕን ዕቋርን ትካል ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ከም ዝዘረፉ ገሊፆም። ኣብ 4 ወረዳታት ዝርከቡ ኣስታት 37 መንግስታዊ ትካላት ብሓዊ ኣባሪዖም ክብሉ ዋና ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ገመችስ ተመስገን ንቪኤ ገሊፆም። ኣብ ወረዳ ላሉ ሳቢ ልዕሊ 20 ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ከም ዝተቓጸሉ እውን ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ኣቶ ጅርኛ መላኩ ንቪኤ ሓቢሮም። ኣብ ቤት ፅሕፈት ናይ ኦሮምያ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሓላፊ ርእቶ ህዝብን ርክብን ኣቶ ታየ ደንዳኣ ትማሊ ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ምክንያት ኣብቲ ክልል ይኽሰት ናይ ዘሎ ስእነት ሰላምን ዘይምርጋእን ኦነግ እዩ ኢሎም። ኦነግ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ ኣብ ክልልቲኦም ወለጋ ኣብ ዝተኻየደ ወራር ባንክታት ናቱ ኢድ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ኣሎ። ውሃብ ቃል ኦነግ ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ ንቪኤ ከምዚ ኢሎም።
ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ሓይሊ ኦነግ ንባንክታት ከም ዝዘረፈ ዝግለጽ ዘሎ ሽም ኦነግ ንምጽላም እዩ። ዕጡቓት ኦነግ ንባንኪ ይዘርፉ እዮም ኢልና ኣይንኣምንን። እዚ ንናይ ኦነግ ሽም ንምጽላም ዝካየድ ዘሎ ውዲት እዩ።
መንግስቲ ብሄሊኮፕተር ዝሕገዝ ውግእ ከፊትሎ ዝበሉ ኣቶ ቶሎርያ ይካየድ ዘሎ ውግእ ጠጠው ኢሉ ዘይምርዳእ ብሰላማዊ ኣገባብ ክፍታሕ ኦነግ ድልው ኢሎም።